რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მუხლის პირველი ნაწილი ზერ პუნქტის მოხვედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საკონსტიტუციო ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
როგორ შეხვდნენ შუალედური არჩევნების შედეგს კანდიდატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები?
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია.
ბოლახანს გახშირდა დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოცვაში ვარ. ადამიანს გაუჩვებ გარდა და იმათ გეგმა აქვს რა, გადმოდიან და მიყავ ხალხი. ეს როგორ შეიძლება? სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა, უნდა შევატყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ასეთი იქნება დღეს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მოიპოვა ხმების 50%-მდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად, რას მოასწავებს ეს შედეგი. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინარიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებს ეძღვნება პროგრამა „წითელი ზონის მორიგი“, გამოშვება რომლის სტუმარია ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე.
პარტიის რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ცნობილი იყო ხალხის ისრავად, ამას სოროსი აფინანსებს, იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის პური.
ასეთია დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი კომპანიის ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას. ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებმა 26 ოქტომბერს მიმართეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომის თავმჯდომარე მოსამართლემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ასეთი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მუხლის პირველი ნაწილი ზერ პუნქტის მოხვედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საკონსტიტუციო ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოყვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატების 26 ოქტომბრის სარჩელს, რომლითაც ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოს მიმდინარე პროცესის პარალელურად მოითხოვეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლის დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ შეჩერება. ვინაიდან მათი მტკიცებით მოპასუხე მხარეს არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია.
დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაარჩინა ქვეყანაში დემოკრატია და სრულიად დაუკარგა შინაარსი მოსხიდული ზონდერ მოსამართლის ურთმელიძის გადაწყვეტილებას.
ნიკო გვარამია ასევე უკრაინულენოვან ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებულ მორიგ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა. ჩანაწერი მოიცავს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო გვარამიას საუბარს. გვარამიას თქმით, შესაძლოა ჩანაწერი დამონტაჟებული იყოს და ეს აჩენს ეჭვს მის ავთენტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პრობლემას ხედავს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომლის თქმითაც ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ბანკებისა და ბიზნესისთვის ხელი შემშლილი აღმოჩნდეს.
ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეეძლებათ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ესეთ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანზაქციებისთვის და კერძო სექტორისთვის ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. სხვა მხრივ ამ გადაწყვეტილებაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე რუსთავი ორი იყო, არის და იქნება ჩვენთან ერთად. აქ ამ გამომდინარე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ ცვლის.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალელურად საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების მოთხოვნით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. სხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს კიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატა სალიამ განმარტა, რომ მათ სასამართლო განცხადებაში დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნა არ ჰქონიათ.
ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია და არ გვითხამს, რომ ვაპირებდით დაუყოვნებლივი აღსრულების გზით წასვლას. იყო ეს იდეა, სხვათა შორის მოგვაწოდა ეს იდეა ზუსტად რუსთავიორის წარმომადგენლებმა, მოგვაწოდეს, რომ გაჟღერდა ეს თითქოს პაპირებდით დაუყოვნებლივ აღსრულებას, თითქოს ვიღაც აპირებდა სპეცნაზის შესვლას რუსთავიორის ტერიტორიაზე. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდი, რასაც ვისმენთ. ესეთი რამ ჩვენ სასამართლოში არ დაგვიყენებია, არ მოგვითხოვია დაუყოვნებლივ აღსრულება.
რუსთავიორის ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით კი, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ის გვერდს ვერ აულის კანონს და კეთილს ინდივიდუალურად შეძენილ წილებს ამჟამინდელ მესაკუთრეს ვერ ჩამოართმევს.
თამაზ ურთმელიძე დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებას ან ადგილი ჰქონდა ამორალურ გარიგებას 10 წლის წინ, ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს სამართლებრივად კომპანიის დღევანდელი მესაკუთრეების შეცვლას და მათ ჩანაცვლებას ქიბარ ხალვაშის მიერ. მათ შორის არის 10 წელიწადი, 20 სხვადასხვა მესაკუთრე და არის კეთილს ინდივიდუალური შემძენის პრინციპი, რომელსაც ხარე ვერანაირად ვერ აულის გვერდს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 31 ოქტომბერს ჩატარებულ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებს აფასებენ თავად არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საგარეჯოს ოლქში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა მცირე უპირატესობით სძლია პარტია პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატსა და ლიდერს. ელოდნენ თუ არა კანდიდატები ამგვარ შედეგს და როგორ აფასებენ არჩევნებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
559 ხმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით ეს არის ხმათა ის რაოდენობა, რომელმაც განაპირობა საგარეჯოში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის გამარჯობა. სწორედ ამდენი ხმით ჩამორჩა თამარ ხიდაშელს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. საგარეჯოს ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის სულ 5 კანდიდატი იბრძოდა. 31 ოქტომბერს მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა მარტვილი, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატმა სოსო დანელიამ გაცილებით დამაჯერებლად 72%-იანი მაჩვენებლით სძლია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელ ეთერ მეძველიას. თამარ ხიდაშელი საკუთარ წარმატებას პირველ რიგში იმას უკავშირებს, რომ ის ხელისუფლების მიერ დასახელებული კანდიდატი იყო და მას შეეძლო საგარეჯოელებთან ელაპარაკა ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც მისი თქმით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განახორციელა. თუმცა მიუხედავად ამ უპირატესობისა, მისთვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც მას საგარეჯოელმა ამომრჩეველმა მიანიჭა. 59.5%, ანუ მხოლოდ 4%-იანი უპირატესობა მის მთავარ კონკურენტ ირმა ინაშვილთან მიმართებაში. ამგვარ შედეგს თამარ ხიდაშელი ასე ხსნის:
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. თავბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია. ძალიან თვალნათელი იყო, რომ მთელ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდის განმავლობაში ის იყენებდა თავის ტელევიზიას წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის.
თუ კი თამარ ხიდაშელის თქმით, მისი კონკურენტის უპირატესობას კერძო ტელეკომპანია ობიექტივი წარმოადგენდა, ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელისა და პარტია პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივნის კოჩა თევდორაძის თქმით, თამარ ხიდაშელის გამარჯობა განაპირობა წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებამ და ხელისუფლების წარმომადგენლების ღია მხარდაჭერამ. თუმცა მისივე მტკიცებით მხოლოდ ეს არ ყოფილა სახელისუფლებო კანდიდატის გამარჯვების მიზეზი. ეს მიზეზები პატრიოტთა ალიანსმა 15-მდე საჩივარში ასახა, რომელთაც მათ საარჩევნო კომისიას მიმართეს. კოჩა თევდორაძე დარწმუნებულია, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოს ოლქში სწორედ ირმა ინაშულმა გაიმარჯვა.
ხელისუფლება არჩევნების დღეს ცდილობს არჩევნების გაყალბებას და მიაღწია კიდეც 300 ხელდგომებში. ეს იყო განსაკუთრებით მე-13 საარჩევნო უბანზე, იქ სადაც ჯარისხმები დაითვალა. ამის გარდა 10-ობით უბანზე დარიგებული იყო ყოველგვარი მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე 50-50 ბიულეტინი დამატებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სია და საგარეჯოს მე-13 საარჩევნო უბანი იქცა 2015 წლის შუალედური არჩევნების აქილევსის ქუსლად. საარჩევნო უბნის დახურვის შემდეგ იქ ხმაური დიდხანს გაგრძელდა. სწორედ ამ უბანზე დაითვალეს იმ სამხედრო მოსამსახურეების ხმები, რომლებაც არჩევანი მუხროვანის ბაზაზე გააკეთეს. როგორც მე-13 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახლმა განმარტებაში ამითითებული, პრობლემად იქცა ერთადერთი ბიულეტინი, თუმცა როგორც გოჩა თევდორაძე ამბობს, სამხედრო მოსამსახურეებს საარჩევნო ყუთთან შემოხაზული ბიულეტინი თურშობდნენ. თამარ ხიდაშელის განმარტებით კი იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციალური უბნის სია კანონმდებლობის თანახმად უერთდება უბნის ერთიან სიას, ვერავინ განსაზღვრავს თუ რომელ კანდიდატს დაუჭირეს მხარი სამხედრო მოსამსახურეებმა. თუმცა თამარ ხიდაშელი ამასთანავე ამბობს,
ჩვენ თავიდან ვლაპარაკობდით, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა იდეოლოგიების ჭიდილი, ძალიან ცალსახა არის ჩემთვის ერთის ხელ კოალიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომ ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, და მეორე მხრივ ხალბატონი ირმა ინაშვილის ძალიან ბუნდოვანი საგარეო პოლიტიკური კურსი. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სამხედროებში, ახალგაზრდებში, სხვა სამიზნე ჯგუფებში, რომელთაც ძვირფასი არის ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ, მათ მე დამიჭირეს მხარი.
31 ოქტომბერს ჩატარებულმა შუალედურმა არჩევნებმა ღიად დაანახა საზოგადოებას, რომ საარჩევნო კოდექსი ცვლილებებს საჭიროებს. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცუშვილი. მისი თქმით, სპეციალურ უბნებში ხმის მიცემის პროცედურა საარჩევნო კოდექსში არსებული ხარვეზების მხოლოდ ერთი პუნქტია. საკმაოდ ვრცელია იმ ხარვეზების სია, რაც საიას თავმჯდომარის შენიშვნებში მოხდა. ანა ნაცუშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი არ კრძალავს პოლიტიკური პირების აქტიურობას საარჩევნო პროცესში, იმისაც რომ შეიქმნას თანაბარი საარჩევნო გარემო, აუცილებელია ამ მხრივ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება. გარდა ამისა,
მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ყველა არჩევნებს ახასიათებს და ეს არჩევნებიც არ იყო გამონაკლისი, არის ის, რომ უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე დგანან გაურკვეველი სტატუსის პირები, რომლებიც ინიშნავენ მის ულამომრჩევებს. ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა არჩევნების დროს ფიზიკური შეხლა-შემოხლის და ძალადობის ინციდენტები.
კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შუალედურ არჩევნებს აკურთებოდა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაა. პროექტების ოფიცრის ნინო ხითარიშვილის თქმით, არჩევნებზე ძირითადად დაფიქსირდა მცირე ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის ხარვეზები, რაც არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. მისივე თქმით, ეს არჩევნები იყო ერთგვარი ტესტი მომავალი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, და ყველა ის ხარვეზი, რაც 31 ოქტომბერს დაფიქსირდა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ისე პოლიტიკურმა პარტიებმა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქართველი სამართალდამცავებისა და ევროკავშირის მისიისგან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ბოლო ხანს დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. უპრომეთს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუანში დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას მოითხოვენ. სოფლის მცხოვრებლები 71 წლის გუგური მახაჭაშვილი და 53 წლის დავით მინდიაშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა გასული კვირის ბოლოს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. სოფლის მინდორში, სადაც ისინი დააკავეს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები გარკვეულ მონაკვეთზეა გაბმული, მაგრამ მთელი მინდორი შემოღობილი არ არის. ზოგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დგას. ამ ადგილებში კი უპრობლემოდ შეიძლება გადაადგილება. დაკავებული კუკური მახაჭაშვილის მეუღლე ლიანა მახაჭაშვილი ამბობს, რომ მისმა მეუღლემ ტერიტორია კარგად იცოდა და საოკუპაციო ხაზზე არ გადავიდოდა.
გავისტუმრეთ ოჯახიდან გარეკა საქონელი 70 წლის ადამიანია და იმანის აღარ იცის საზღვარი სად იყო და როგორ. წინადღით აგე ეკლესიასთან ყავდათ საყვანელი საქონელი და უნდა აეყვანათ, ახალგაზრდა ბიჭი იყო გამოიცა.
დვანელები ამბობენ, რომ საქონელს ყოველთვის აკაძოვებენ და მწყემსებს არასოდეს დაურღვევიათ საოკუპაციო ხაზი. მათი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შემოდიან სოფლის მინდვრებში და ჩასაფრებებს აწყობენ. მათი აზრით, რუსეთის მესაზღვრეები დაკავებების გეგმას ადამიანების გატაცებით ასრულებენ. სოფლის მცხოვრებლები საკუთარ მინდვრებში შიშით მუშაობენ და საოკუპაციო ხაზთან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ.
უსეთ გზაკეთა გაიყვანა ესე 4 მეტრიანი გზა და დაფარცხეს ესე იქათ უგადაცნები დაგიჭერენ. ბოლომდე არ არის შეგობილი.
ჩვენ ტერიტორიიდან წაიყვანეს იქ მართლხათი არ არის შეშინთვაში ვერ გადავიდოდნენ იქითა. ცხინვაშია ეგ ვიცით. პატრულება უნდა გააკეთოს და რაღაცა უნდა ღონისძება იხმარონ კაცო. აბა ასე შეიძლება ვეღაც ძროხა გავრეკო, ვეღაც ის გავრეკო, ვეღაც ასე, აბა რა ვიყო სახში და დავჯდეთ სახში კაცო.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოცვაში ვარ. ადამიანს გაუჩვებ გარდა იმათ გეგმა აქვს რა გადმოდიან და მიყავთ ხალხი, ეს ხო არ შეიძლება. სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა, უნდა შევატყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
სოფელში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე ამბობს, რომ დვანელებს და მეზობელი ოკუპირებული სოფლის მუგუთის მცხოვრებლებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა და ერთმანეთში მიმოსვლა ჰქონდათ, მაგრამ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის შემდეგ ეს ურთიერთობა შეწყდა. გამგებლის წარმომადგენლის თქმით, სოფელში დაძაბული ვითარებაა, რადგან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს უკვე ადამიანის დაკავების მესამე შემთხვევაა.
ეს მიხდებოდა ხოლმე თვითონ ბანერებთან ახლოს მიახლოვება, არანაირი პრობლემა არ იყო, ჩაგვივიდნენ, გაივლიდნენ, მაგრამ აი ეს ბოლო დღეები რა შემთხვევები მოხდა ბანერებს აქეთ გადმოდიან. გამყოფი ზოლისაცა არის, უკვე ნადირობენ ხალხზე, ჩასაფრებულები არიან.
სოფლის მცხოვრებლებმა და იქ მყოფი პოლიციის განყოფილების წარმომადგენლებმა საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩააყენეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება დაიწყო. სოფელში ვარაუდობენ, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება.
იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. რას ნიშნავს ეს შედეგი? მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ არიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები და რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში, რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, ამ და სხვა თემებზე ეძღვნება პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება.
კვადრის რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ცნობილი იყო ხალხის ისტორიაში, ამას სოროსი აფინანსებს, იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის პული.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
In my life
first time I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget. When I stop dreaming, that's when I'll stop loving you.
Now you may teach the flowers to bloom in the snow. You may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the sky, but you can't teach my heart to stop loving you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენ საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საჯარო სექტორში 274,000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული და წლის განმავლობაში მათ სახელფასო უზრუნველყოფა 2,422,000,000 ლარს შეადგენს. არსებობს თუ არა კრიტერიუმები იმის შესამოწმებლად, აი თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს საჯარო სექტორი, ანუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ეს თანხა?
სამწუხაროდ პასუხი არის არა. ოღონდ აქ ორი ნაწილი უნდა გამოყოთ. პირველი, სელექციის მექანიზმები ვინ ავიყვანოთ სამსახურში, როგორ ხდება მიღება და დაწინაურება და მეორე, როგორი ხარჯება?
ანუ
კარგად იხარჯება თუ არა. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ჩვენთან დამკვიდრებული პრაქტიკა სამწუხარო რეალობად იქცა, რომ ასე ვთქვათ, კარგი მუშაობისთვის საჯარო მოხელები იღებენ პრემიას.
ანდროს
თუ კი ფუძემდებლური პრინციპი არ შეცვალა საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ გადასახადის გადამხდელები, ამომრჩეველები ხელისუფლებას ქირაობენ კარგი მუშაობისთვის და ამისთვის უხდიან ხელფასს. ცუდი მუშაობისთვის ისინი სახში უნდა გაუშვა. ჩვენ თანახეთ არერთი ბრძანება შეგხვდრია მეც და ალბათ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, სადაც წერია ამ ადამიან თანამშრომელს კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს პრემია. კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს, ანუ სისტემურად არის ასე თქო ეს ყველაფერი გასაზრებელი, მე იმედი მაქვს რომ ევროკავშირის დახმარებით დაწყებული საჯარო მართლობის რეფორმა, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულება საჯარო სამსახურის რეფორმა, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება წარმართული და შეიცვლება ერთხელ და სამუდამო. წინამდებარე შემთხვევაში თუ ძალიან მძიმეა საჯარო სექტორში, წარმოიდგინეთ საჯარო მოხელეები, რომლებიც დასაქმებული არიან სამინისტროებში, უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და თქვენაც მოიშველიეთ ეს მონაცემები, მხოლოდ ამ ორში დასაქმებულ შეეხება, ამ ორ სექტორში, მაგრამ ამის გარდა არის სახელმწიფო საწარმოები, მაგალითად ფოსტა, მაგალითად რკინიგზა და არაერთი ასეთი, სხვადასხვა ჯანდაცვის დაწესებულებები და პლუს არასამეწარმეო იურიდიული პირები, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის აქტუალურია და არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი, სწორედ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, მაგალითად არის მთავრობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი, იგი მუნიციპალიტეტებს აქვთ არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ანუ სექტორში ძალიან ბევრია. წარმოიდგინეთ, თქვენს მიერ დასახელებული მონაცემების საკმარისია სურათის წარმოსადგენა. წარმოიდგინეთ, მთელი მოსახლეობიდან ყოველი მესამე, ანუ დასაქმების მუშავი და ყოველი მესამე არის სწორედ საჯარო სექტორში დასაქმებული. ანუ ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს განვითარებაზე საჯარო სექტორი ვერ იქნება ორიენტირებული. რატო? იმიტომ რომ ისე საბიუჯეტო საკითხებთან
ბოდიშს ვიხდი, საჯარო სექტორი ვერ იქნება განვითარებაზე ორიენტირებული, თუ
სახელმწიფო
რუსეთიდან
გამომდინარე
ძიმე ტვირთი აქვს საჯარო სექტორს.
მართალი ბრძანებ აბსოლუტურად. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა 9 მილიონიან 10 მილიარდიან ბოდიში ბიუჯეტში მხოლოდ ამ ორი კატეგორიის მიხედვით, ვთქვათ 2 მილიარდ ნახევარი. მხოლოდ სახელფასო უზრუნველყოფ, ამას სხვა ხარჯები დაუმატეთ და მასშტაბი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს მხოლოდ საჯარო მოხელე ები ან საჯარო სექტორში დასაქმებულები. არის სოციალური პროექტები, ხო სწორია, რომლებიც ბუნებრივად ყველა სახელმწიფოს აქვს, რომელზეც ჩვენი სახელმწიფოც ხარჯავს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, თანხებს, ხო? საბოლოო ჯამში მივიღებთ რას, რომ რასაც ეკონომიკის ხელშეწყობა ან სტიმულირება, თუნდაც საწყის ეტაპზე სხვადასხვა პროექტებით შეიძლება ასე ვთქვათ განხორციელდეს, იმისთვისაც აღარ დარჩება რეფორმები.
რეფორმებისთვის?
მითუმეტეს რეფორმებისთვის. ანუ რეალურად ახლა რეფორმა ესე სწორი ნათქვამია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ნიშანდობელია, ძვირი ეს რეფორმა. რეფორმის დაგეგმვა და განხორციელება საწყის ეტაპზე საკმაოდ ძვირი სიამოვნება, მაგრამ ეს ღირს ასე ვთქვათ სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ეს არ გვექნა, ამისთვის საკმარისი რესურსი, მხოლოდ დონორებიც ვეღარ იქნებიან ასე ვთქვათ ჩვენი დამხმარენი, იმიტომ რომ რეალურად ის ესე თუ ის დონორი ასე ვთქვათ აკენებს მოთხოვნას, კი ჩვენი წვლილი ეს არის, მაგრამ სახელმწიფოს წვლილი რა არის? და ამ ყველაფერსაც თავი დავანებო, ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დავსვათ, ხო? კი, მე გახმარე, მაგრამ შენ დახმარების ნათქვათ, ასე ვთქვათ, დასაქმებაზე რო ზრუნავ საჯარო სამსახურში და არა იმაზე რომ პირობები შექმნა და ბიზნესმა დაასაქმოს, ის ფული აქეთკენ თუ არ მოგავს, ამ შემთხვევაში მე რაღაცა უნდა დაგეხმარო, ხო? შენ პრიორიტეტად სხვა რაღაცას მიიჩნევ. ასე რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა პრობლემა არის ის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც ფინანსური თვალსაზრისით და ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ ტვირთათაცევს, ასე ვთქვათ ბიუჯეტს და გარდა მაგისა, მე ასე ვთქვათ შეფასების გარეშე მინდა ვთქვა, ძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო ლოიალური საჯარო, პოლიტიკურად ლოიალური საჯარო სამსახური, შესაძლოა ასე ვთქვათ იმ მაონე ტრადიციად დამკვიდრდეს, რომელიც უკვე სახელმწიფოებრიობას შეუქმნის საფრთხეს. შეხედულებაში მაქვს ასე ვთქვათ მაონე პრაქტიკა ცნობილი, ხო?
და ეს ალბათ დაკავშირებულია ისე პროფესიონალისტთან, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ და იმ კრიტერიუმებთან, ვთქვათ, როგორ უნდა შეფასდეს მათი საქმე.
ელემენტარულად ვერ ნახავთ ასე ვთქვათ ობიექტურ ჩამოყალიბებულ რაიმე კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ მოხელის მიერ გაწეული მუშაობა სუბიექტურად. კი ბატონო, ხელმძღვანელობა შეიძლება თქვას, მაგრამ ამის საფუძველი რა არის? წინასწარ არ არის განსაზღვრული მიზანი, სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, ძალიან პოპულარულად ხსნი ახლა, სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, რა მიზანს ისახავს, რა რესურსი დასჭირდება აქ, მათ შორის ადამიანური რესურსი და თვითონ ვერ როგორ შეაფასებს საკუთარ წარმატებას. то гарем ჩვენს საზოგადოებამ თუ სხვა ასე თქვა დაუდიტი სამსახურიდან სხვა მანაც შეაფასოს ეს თუ კი ეს ყველაფერი არ არის მაგ შემთხვევაში ყველა წარმატებული შეიძლება იყოს კონკრეტული ჩინოვნიკის თვალში საშუალო რგოლის იქნება თუ ზედა რგოლის ასე თქვა ჩინოვნიკის
ლოიალობის ნიშნები იცით რა თქვენ პრემია ახსენეთ და რამდენადაც მახსოვს შაშან ზაფხულში 2014 ზაფხულში თავრობამ გადაწყვიტა რომ თქვა პრემიები უნდა თავრობის
დაგეგმებით
ხო პრემიები უნდა იყოს დაფუძნებული თქვა აი სწორედ იმ კრიტერიუმებს როგორ ასრულებს საჯარო მოხელე სამსახურს კი ეს დადგენილებამ თავრობამ გამოსცა მაგრამ მე აუდიტმა შეაფასა და აუდიტის სამსახურის დასკვნით 81% ამ ხარჯავი დაწესებულების არ ფლობდა თქვა თავის კრიტერიუმებს როგორ უნდა შეფასდეს მოხელე რომ მას მიეცეს პრემია. ეს ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს თავობის დადგენილება არ სრულდება და ქმნის თუ არა, თქვა ესეთი გაუმჭვირვალე სისტემა კორუფციის საფრთხეს. აი თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური ლოიალობა, თქვა ქმნის თუ არა რაღაც ნიშას ამ პოლიტიკური ლოიალობის.
რა თქმა უნდა, დიდი დოზით რაღაც ნიშანს არა. ორი რამ უნდა გამოვყოთ, თქვენ ახსენეთ თავობის დადგენილება. თავობის დადგენილება რაც ნამდვილად მოაწესრიგა და ნუ იმას ყველა ექვემდებარება საჯარო სექტორში, ეს არის პერიოდი დულობა რო წელიწადში ასე თქვა რაღაც რაოდენობაზე მეტი ანუ კვარტალური პრემია პლუს დღესასწაულებზე პრემია შეიძლება გაიცეს თორე იმ დადგენილებას თუ კი გაიცნობთ იქ კრიტერიუმებზე საუბარი არ არის
შესაბამისად არც დაწესებულებებმა შექმნეს შემდეგ ეს კრიტერიუმი
გამოდის რომ ეს სექტორის პრობლემაა და არა ერთ დაწესებულებებს და რაც ყველაზე მთავარია ნახეთ ამის საფუძველი დაიწყო ჩემ და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ახალი ჩატარებული იყო არჩევნები, როდესაც შეგახსენებთ, მინისტრების პრემიებზე იყო საუბარი და ის რა ქვია, მიიღეს გადაწყვეტილება პრემია აღარ გაიცემაო, მაგრამ დაარტეს დანამატი. მაგრამ დაარტეს დანამატი. ოღონდ მაშინაც ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ გადაწყვეტილებები კანონშესაბამისი რო იყოს. შეიძლება ვიმსჯელოთ რაღაც, მაგრამ კანონშესაბამისი მაინც იქნება. კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გვიწერია რომ დანამატი შეიძლება გაიცეს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და თანამდებობის პირებზე. ვინ არის ეს? მაგალითად იუსტიციის ჩინოსნები, რომელსაც დანამატი ეკუთვნის, სამხედრო მოსამსახურეები, რომელ მინისტრს აქვს ასე თქო რაიმე ჩინი, კანონით გათვალისწინებული არც ერთს, მაგრამ იღებენ დანამატებს რამდენი 3 წელია. ამის გასწორებას ხო წინ არაფერი არ ედგა. სწორედ ეს მაფიქრებინებს, რომ აქამდე მოведით ისე რომ სისტემური ხედვა არ იყო, პოლიტიკური ლოიალობაც მაგალითად გვახსოვს თვითმართველობებთან დაკავშირებით. მათ კომპლექტაციასთან თუ გათავისუფლებებთან თუ მიღებასთან დაკავშირებით სკეპსისები და არაჯანსაღი მოვლენები ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მილევად რეჟიმში არის მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ძალიან მეიმედება გულწრფელად გეტყვით ის რეფორმა რომელიც მე ვფიქრობ უმთავრესი იქნება რომელიც დაწყებად შეიძლება შეძლოს ამ 2012 წლის შემდგომ ფორმირებულმა ხელისუფლებამ და ღირსეულად გადაცეს შემდგომ ხელისუფლებას და გაგრძელდეს ეს ყველაფერი
ხალი კანონის მიღებას უკავშირებთ ამ რეფორმას?
თუ თქმა უნდა ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ესაა და იმ რეფორმის საჯარო მართლობის რეფორმაზეა მის გაჯანსაღებაზეა საუბარი. აქ არის მაგალითად იგივე გამჭვირვალობის მიმართ 6 მიმართულება აქ ამ სექტორს ევროკავშირის ასე თქო შემთხვევითი არ არის რომ ევროკავშირი გვეხმარება ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა წარმართველი არის და უნდა იყოს ჩვენი მთავრობა ხელისუფლება ესე და როგორი მიკრო სხვადასხვა მიმართულებებია, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ასე თქო ძირითადი ხაზი გადის სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე.
შემცირება თვითონ რაოდენობა
ოპტიმიზაცია მოყვება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
მადლობა თქვენ.
თანასმენდით რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელიც საუბრობდა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ლევან ალაფიშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
Q კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება. სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. კვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. გამარჯვების დღე, ასე უწოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოღლუმ 1 ნოემბერს, როცა ცნობილი გახდა, რომ იმავე დღის არჩევნების შედეგად თურქეთის მართლ პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ერგო საპარლამენტო მანდატების უმრავლესობა. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ამდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. დანარჩენი დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
თურქეთში 1 ნოემბერს გაიმართა ბოლო 5 თვის განმავლობაში უკვე მეორე საპარლამენტო არჩევნები. გაუარესებული უსაფრთხოების, ეკონომიკური დახმასვლის, საზოგადოებაში პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით განხეთქილებების. ზრდის ფონზე. ვადამდელი არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისის არჩევნების შედეგად დაკარგა უმრავლესობა და პარლამენტში შესულმა პარტიებმა ვერ შექმნეს კოალიცია. დაცაბულობას ამწოვებს წელს გაძლიერებული დაპირისპირება მთავრობის ჯარებს და ქურთის სეპარატისტების აქციალურ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტია შორის. გასულ თვეში თურქეთი შეძრა ანკარაში მშვიდობიან დემონსტრაციაზე მოწყობილმა აფეთქებებმა, რომლებმაც 100 მეტი ადამიანი შეიწირა. დღევანდელ განცხადებაში, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგს გამოეხმაურა, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამწინადადებაში სამჯერ აღხსენა ცნება სტაბილურობა.
გუშინ 1 ნოემბერს გამოვლინდა ერისნება სტაბილურობის სასარგებლოდ. ბოლოდროინდელი პროცესების შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს სხვა გზა გარდა სტაბილურობის არჩევისა. მან მიიღო გადაწყვეტილება სტაბილურობის სასარგებლოდ.
Karar vermeyi ortaya koydu.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მისმა პარტიამ, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მოიპოვა დამაჯერებელი გამარჯვება, ხმების 50%. ეს ნიშნავს, რომ ერდოანის პარტიას ერგო 315 ადგილი 550 ადგილიან პარლამენტში. ოპონენტები ერდოანს მსარდ ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ, ხოლო დასავლეთი აკრიტიკებს მედიის შეზღუდვის გამო. თურქეთის პრეზიდენტი ამ ბრალდებებს უარყოფს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტებს მიეკუთვნება ქურთების მხარდამჭერი პოლიტიკური ორგანიზაცია თურქეთის სახალხო დემოკრატიული პარტია. და ის არ მალავს არჩევნებით იმედგაცრუებას, მიუხედავად იმისა, რომ გადალახა ხმების 10%-იანი ზღვარი პარლამენტში შესასვლელად. წინა ივნისის არჩევნებში ამ პარტიას 13%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა. 1 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე დიარბაკირში ქურთებმა ცეცხლი წაუკიდეს ნაქვის კონტეინერებს და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. არჩევნების დღესვე პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ მოუწოდა პარლამენტში მოხვედრილ პარტიებს ერთად იმუშაონ ახალი ლიბერალური კონსტიტუციის შესაქმნელად.
Özgürlüğü güvenliğe asla feda etmeyeceğiz.
Arasodes gavtsirok tavisuflebas usaptxoebistvis. Avashenebt akhal turkets orives shesanarchuneblat, rogorc tavisuflebis ise usaptxoebisa. Minda khazgasmit aghnishno rom vitsavt chveni mokhalakhebis usaptxoebasa da gamokhatvis tavisuflebas, iseve rogorc mats rtsmenis tavisuflebas. Drevandeli shedegebis shemdeg ar shevtsvot samshido protses da brzolas terrorizmis tsinaamda.
Bir an dahi ayrılmayacağız.
ევროკავშირთან თურქეთის ურთიერთობის ექსპერტი სტამბოლში მოღვაწე პროფესორი ჩენგიზ აქტარი აღნიშნავს, რომ არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ მართველი პარტია რთული ამოცანების წინაშე დგას.
How they will tackle the Kurdish issue, how they will tackle the economic problems.
როგორ გაართმევენ თავს ქურთების საკითხს, როგორ გაართმევენ თავს ეკონომიკურ პრობლემებს, რადგან თურქეთი პერსპექტივის გარეშეა დარჩენილი. როგორ გაართმევენ თავს მთელ ამ დამნაშავეობას თურქეთის ბიუროკრატიაში. როგორ გაუმკლავდებიან განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებს, სამეცნიერო კვლევას, განვითარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
System and research and development etc. etc.
თურქეთის მომავალი მთავრობის ამ ამოცანებს საუბრობს პროფესორი ჩენგიზ აქტარი. ეუთო სამათავკლო მისიის შეფასებით, თურქეთში 1 ნოემბრის რიგარეში არჩევნებმა ჩაიარა მედიის შევიწროვების, ძალადობის და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემების ფონზე.
მარიამ ჭიაურე ლიგი ამბობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას, ყოველ უცხოეთში ვრჩებით. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ქვეყნის ავიაკომპანია კოგალიმ ავიას თვითმფრინავი, რომელმაც 31 ოქტომბერს კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში, ჰაერშივე დაიშალა. დაღუპულია 224 ადამიანი. ეს არის რუსეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდესი კატასტროფა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდანვე უარყოფილ იქნა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი ადგილობრივი დაჯგუფების ცნობა, რომ თვითმფრინავი მან ჩამოაგდო. კატასტროფა მოხდა აფრენიდან 23 წუთში, ანუ თვითმფრინავი უკვე იმყოფებოდა იმ სიმაღლეზე, გავრცელებული ცნობით 9400 მეტრზე, როცა რადარიდან გაქრა, რომ მისთვის რაკეტის მორტყმა ამ სიმაღლეზე ამ დაჯგუფების ძალებს საგრძნობლად აღემატებოდა. ამის თაობაზე დასავლეთის სააგენტოების ექსპერტების შეფასებაც მოხდა. კოგალიმავიას კუთვნილი აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, 217 მგზავრი იყო, მათ შორის 24 ბავშვი. მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, 4 უკრაინის და 1 ბელარუსის. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ამ ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 144 ადამიანის გვამი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით პეტერბურგის აეროპორტში 2 ნოემბერს საღამოს ელოდებოდნენ. ქალაქში შექმნილია კრიზისის ცენტრი, სადაც დაღუპულების ნათესავებს უწევენ დახმარებას. იქვე ნათესავებისგან იღებენ DNA-ის ანალიზს, რათა გვამების ამოცნობა გამარტივდეს. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, აცხადებს, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. გოგალიმ ავიას დირექტორის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ ავარია შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ტექნიკურ ან ფიზიკურ ქმედებას, რომელსაც ჰაერში თვითმფრინავის დაშლა მოჰყვა.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Ჩვენ გამოვრიცხავთ თვითმფრინავის ტექნიკურ დეფექტს და გამოვრიცხავთ მფრინავის ან ეკიპაჟის შეცდომას, ეგრეთ წოდებულ ადამიანურ ფაქტორს. 18 წლის თვითმფრინავი თავისი მოქმედების შუა პერიოდში იმყოფება.
Он находится в центре своего жизненного пути.
Смирнова უფრო მეტი თქვა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე და ახსნა, რომ თვითმფრინავი არ შეიძლება ჰაერში დაიშალოს, რაც უნდა ტექნიკური გაუმართლობა მოხდეს.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа.
შეუძლებელია სისტემის ძრავის ან რამდენიმე სისტემის ერთად გამოსვლა მწყობრიდან, რასაც შეიძლება მოხდეს თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა. დიახ, გარემოებათა ტრაგიკულმა თანხვედრამ, როცა რამდენიმე სისტემა გამოდის მწყობრიდან სხვადასხვა დონეზე და როცა ამას სხვა ფაქტორებიც ახლავს, შეიძლება კატასტროფა გამოიწვიოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითმფრინავი მიწაზე დაცემისას დაიშლებოდა. თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა მისი რომელიმე სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის გამო შეუძლებელია. ამიტომ სმირნოვი კატეგორიული იყო. ჰაერში თვითმფრინავის დაშლის ერთადერთი ახსნა შეიძლება გარკვეული ზემოქმედებით, საჰაერო ხომალდზე წმინდა მექანიკური, ფიზიკური
ზემოქმედებით.
კატასტროფა განცდილი თვითმფრინავის ავიაკომპანიის დირექტორის მოადგილემ 1-2 ტექნიკური დეტალიც მოიყვანა.
Самолёта.
Этот судно наклев дроში მოხდა თვითმფრინავის მიერ სიჩქარის დაკარგვა საათში 300 კილომეტრით და ამავე დროს მოხდა კილომეტრ ნახევრით სიმაღლის დაკარგვა. ამ რეჟიმში თვითმფრინავს, მითუმეტეს დიდ სამგზავრო თვითმფრინავს, ფრენა არ შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ თვითმფრინავის მართვა შეუძლებელი შეიქნა, ის კი არ მიფრინავდა, არამედ ბარდებოდა.
Полёте, то есть он не летел, а он падал.
ახლა სანამ გამოიძიებენ რა მოხდა, რატომ დაიშალა ჰაერში თვითმფრინავი და რამ გამოიწვია საერთოდ ასეთი ავიაკატასტროფა, საერთაშორისო ავიაკომპანიებმა შეწყვიტეს სინაის ნახევარკუნძულის თავზე, სადაც ავარია მოხდა, ფრენა. სულოს გეტყვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 ნოემბერს რუსეთში გლოვა გამოაცხადა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ გამდიდრდნენ ქართველები პოსტსაბჭოთა რუსეთში? იქ სადაც კორუფცია ყვაოდა, სადაც ბიზნესი კრიმინალური სამყაროს ნაწილად აღიქმებოდა. ვინ არის 1990-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებზე საუბრობს პროგრამა „წითელი ზონის მორიგ“ გამოშვებაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. „წითელ ზონას“ ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია.
თუმცა ნუ ისეთ რთული საქმეა, დიდი ძალიან დიდი ადამიანები ჩვენი გაგებით ხო და სხვა რაღაცა არის. ანუ ამერიკაში პრეზიდენტები იცხრები ყველა ძალიან დიდი ადამიანები არიან, ყველა მილიონერია. პრაქტიკულად ის პრეზიდენტი ხდება. თუმცა მათი ქონების მასშტაბი ამერიკის ეკონომიკასთან მიმართებაში არის არაფერი. ამაზე ერთად ჩვენ შემთხვევაში ხა როცა ყავს მაგათ ივანიშვილი, რომლის ქონებაც არის საქართველოს ბიუჯეტზე, ხა ჩვენი ბიუჯეტი არის 10 მილიარდი, ნუ ორჯერ მეტი და მეტი არის ახლა, ხო? ანუ მასშტაბი შედარების არის სხვა და შემოვიდეთ გავლენა ამ ადამიანს თავისუფლად შეიძლება ქონდეს გაცილებით უფრო დიდი და აქვს კიდევაც, ვიდრე თუნდაც ბილ გეიტსს ან ავიც კიდე ერთი 10 ყველაზე დიდი ადამიანი როგორც ამერიკა და მათი ქონება დავაჯამოთ, მათ შეიძლება ქონდეთ ან პოლიტიკაზე ამერიკაში, ან ზოგადად ხალხის ეკონომიკაზე ამ ქვეყნის. რატომ მასშტაბებზე არის მნიშვნელობა, თორე ისე ხო?
საქართველოს ხელისუფლება არ ეთყობა, არ იზიარებდა იმ მოსაზრებას, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი მისთვის შეიძლება გახდეს საშიში.
არა, მაგური პერიოდის
თანამშრომლობდა.
არა, როდესაც თანამშრომლობდა, მაშინ არ იზიარებდა. თუმცა გარკვეული პერიოდის მერე პირიქით, მე მგონი ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ახასიათებდა საქართველოს ხელისუფლებას და რის გამოც საავადმყოფო პროკურატურა იქცეოდა ისე როგორც იქცეოდა და იქცეოდა ცუდად ჩემი აზრით და ის გამოცვლა აკრიტიკებდი. იყო დაკავშირებული სწორედ მაგასთან, რომ იყო გარკვეული აი განსაკუთრებით აი ნოემბრის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, როდესაც აი პატარკაცუშმა თავისი ამ სიმდით შექმნა ესეთი საფრთხე, გაჩნდა ეს განსთან, რომ თუ კიდე გაჩნდებოდა ქვეყანაში ვიღაცა ვისაც ექნებოდა შეძლებდა რაღაც დიდი კაპიტალის დაგროვებას, აი ამ კაპიტალს შეიძლება უკვე შეექმნა საფრთხე რაღაც სახელმწიფო ძალაუფლებისთვის. მათ შორის აღქმა იყო ცხადია იმ პოლიტიკური გუნდის გარო, ეს არის რაღაც ეს შეიძლება იყოს რაღაც უსეთთან მართული პროცესი, რომელიც რეალურად რაღაც დაანგრევს ამ ქვეყანას. და ამის საფუძვლებიც რეალურად ცხადია არსებობდა. ამიტომ მე მგონი პირიქით იყო რომ ქონდათ ეგ განცდა, რომ ეს უბრალოდ ივანიშვილის შემთხვევაში არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია რომ გარკვეული პერიოდი იყო რაღაც საკმაოდ ისეთი მჭიდრო და მათ შორის საკმაოდ ნაყოფიერი
თანამშრომლობაც, როგორც მეორე ამბობს, ნაციონალური მოძრაობა.
ნაციონალური მოძრაობის სპონსორი რამდენად იყო, არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ ხო, გარკვეულ რაღაც პროექტებს ფინანსებდა, ისე პროექტებს, რომელიც ფულიც ბიუჯეტში არისო და ნუ ნაციონალურობას მსხოვში მიხელ სააკაშის უნდა და რაღაც პროექტები განეხოცებოდა, რაღაც აი ეს რაღაცებს აფინანსებდა, ვიცი. მათ შორის აი ეს ყვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ცნობილი იყო ხალხისთვის, რაღაც ამას სოროსი აფინანსებს, იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის ფული.
ხო. და შეცდომით მიიჩნე, რომ ხელისუფლება თანამშრომლობდა რუსეთში გამდიდრებულ ადამიანთან, რომელსაც შეიძლება ოდესმე ქონოდა პრეტენზია პოლიტიკაში მოსვლას.
არა, ეგეთი ტიპის თანამშრომლობა
რაც სოროსი ახსენეთ, სოროსი ამბობს, რომ ინტუიცია მთავარი არის ბიზნესმენისთვის. ინტუიცია თუ არ არის და პოლიტიკოსთვისაც. ხო, აი ამას ვამბობ.
არა, მე არ მგონია, იმიტომ რომ რაღაცები, რაღაც პროექტები, რაც ვიცი, რომ მაშინ დააფინანსდა ივანიშვილის სახსრებით, მგონია, რომ ის ქვეყნისთვის კარგი იყო. რეალურად ბევრი რაღაცები, რაც მასში ფეხზე დადგა, რაღაც ტიპის ინსტიტუტები, არა მხოლოდ ივანიშვილის ფულით, რომ მაგას ბევრი სხვა რეფორმები ჭირდებოდა, მაგრამ მათ შორის რაღაც ეს რესურსები შეგჭირდებოდა, იმიტომ რომ არ ქონდა. ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვიყავით, ერთ-ერთი უღარიბესი ალბათ. ამიტომ არ ვიცი, რთული სათქმელია, მანდ ალბათ რაღაც გათვლა არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს თუ არა რეალურად მე საფრთხე, რომ ესეთი ადამიანი ეცადოს რომ პოლიტიკაში მოვიდეს, ან ეცადოს რომ რაღაცები ჩაიგდოს ხელში. მე არ ვიცი ეს თანამშრომლობა იყო ესეთი რაღაც ტრანზაქციული თანამშრომლობა თუ იყო. ივანიშვილი ამას აკეთებდა უბრალოდ იმიტომ რომ რეალურად რაღაც გაკეთება უნდა თუ ამის სანაცვლოდ მასშტაბი ხელისუფლება მას რაღაცებს უთმობდა რაღაც აქტივებს. სამწუხაროდ არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით რაღაც ინფორმაცია. თუ ეს ტრანზაქციული თანამშრომლობა იყო, მაშინ უბრალოდ დასათვლელია რაღაც cost benefit-ი, რა მიიღო სახელმწიფომ და სანაცვლოდ რა მიიღო ამ ადამიანმა. თუ ეს იყო რაღაც უბრალოდ გულწრფელი დახმარება სახელმწიფოს, კი რატომაც არ ატონო მაგ თანამშრომლობა.
გავიგე. შეგვიძლია ერთმანეთ შევადაროთ რუსეთში გამდიდრებული ბიზნესმენები, ოლიგარქი სიტყვას აღარ ვამბობ, კარგი. გამდიდრებული ხალხი და საქართველოსში გამდიდრებული ხალხი, ასეთებიც ხო ყავს?
კი.
ვისაც არ ქონდა კავშირი რუსეთში.
მასშტაბები ისეთი ცხადია არ არის.
მაგრამ აი მენტალობით თუ განსხვავდებიან, თუ ხედავთ ამას საერთოდ ჩვენს ეკონომიკაში?
ისე ერთი რაღაც მსგავსება არსებობს სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში. ეს მსგავსება არის ის, რომ ბევრი საქართველოსში გამდიდრებული ადამიანიც არის გამდიდრებული არა იმის გამო, რომ მან რაღაც სიტყვაზე რაღაც ახალი მოიგონა და ამის გარშემო ააწყო ბიზნესი, ან რაღაცა შეძლო რაღაც ტიპის რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენება, ვიდრე სხვა შეძლო რაღაც. არამედ სინამდვილეში რაღაც ეს სიმდიდრე ამ სიმდიდრეში დაგროვება შეძლეს იმის გამო, რომ უფრო კარგად თანამშრომლობდნენ არსებულ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან. და ეს არის, ეს გავსება. თუმცა არის ხადი ბიზნესები, ეს არ ეხება ყველას. არის ბევრი ბიზნესი, რომელიც მართლა მიაღწია წარმატებას იმის გამო, რომ მართლა ნულიდან დაიწყო და რაღაც მართლა უფრო ეფექტურად ახერხებდა რაღაც პროცესების მართვას და შემდეგ მათ შორის შეება შემდეგ ჩაერთო და რაღაც სახელმწიფო ტენდერებშიც მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აკეთებდა ყველაზე ხარისხთან. ესეთებიც არის და მე ვიცნობ ასეთ ბიზნესებსაც. თუმცა ბევრი არის ისეთი, ამიტომ ეს მსგავსებაც არის, რომ რუსეთშიც ხო კიდე გავიმეორებ ამას, რომ ერთ-ერთი წყარო როგორ შეიძლება ბევრი ფული გეშოვა, ეს იყო კონტაქტები სახელმწიფოსთან, სახელმწიფო აპარატთან თუ იყავი, შესაბამისად რაღაცა ტიპის ქონება, აქტივები, პრივატიზაციის შედეგად შეგვიძლია ძალიან იაფად ხელში ჩაგდო. და შემდეგ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ გაგეყიდა. მათ შორის შეიძლება ეს კავშირი იყოს ივანიშვილთანაც, იმიტომ რომ ივანიშვილი საბოლოო ჯამში მილიარდერი არ ყოფილა, მილიარდერი გახდა მას შემდეგ, რაც აქტივები დაიდა და უცებ გადაიქცა მილიარდერად რაღაც აქტივების შემდეგ, ხო? და ეს აქტივები როგორ ქონდა
მოწოდებული? თუმცა ამას ბევრი აკეთებს სხვა ქვეყნებშიც, ბევრს გაუკეთებია, ხო? აქტივები ჩვეულებრივი
ამბავია. იქ სადაც არსებობს სახელმწიფო, ეს ხო ზოგადად ის რაღაცა სახელმწიფო თუ არსებობს, თავრობის ხარჯები ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესის ხარჯი, რაც კი არსებობს. ხო, მაგალითად საქართველოს ჩვენ ეკონომიკაში ჩვენ ყველა რაღაცას ხარჯავთ, ფულს იმის 35%-ს, ანუ მესამედზე მერც ხარჯავს თავრობა. შეიძლება თუ გაქვს კარგი კონტაქტები თავრობასთან, ხელი მიგიწვება ამ ხარჯებთან. ანუ ამ თანხების დიდი ნაწილი მათ შორის იხარჯება სხვადასხვა ტიპის პროექტებზე, ხო, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვა ტიპის პროექტები. თუ ამაზე ხელი მიგიწვება, შეიძლება შეგიძლია ეს ფულის რაღაც არხები გამოუშვა შენი მიმართულებით. ეს ხდება ყველგან, ეს არეხება ხოლმე საქართველოს ან რუსეთს, ეს განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც აჩვენე ეს ქვეყნები, სადაც კორუფცია ყველაზე დაბალი არის, იქაც კი ყოველთვის არის მცდელობა მსგავსი რაღაცების, რომ ადამიანებმა, ბიზნესებმა მოიპოვონ რაღაც სახელმწიფო კონტრაქტები და დიდი რაოდენობით თანხები წამოვიდეს მათ მიმართულებით.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძეა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სიხშირეზე FM 107.4.
გვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
So bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. To sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. You're so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. That shine so bright, the mystery of the fading night that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms Dream of love is coming true within our desert caravan. Within our desert caravan. Within our desert caravan. Within our desert caravan.